прочулим радком.
Вітаю вас, шановні сябри, у студії Навум Гальперович. І ми протягуємо знайомить вас з віршами Таїси Бондар. Я не пишу, я говорю, каб слово мені захлинуться, каб хоч одним з їх докрануться до пісенних болючих струн. Это радки выдатной белорусской поэтессы Таисы Бондар. Народилась в семье рабочих. У 1967 году скончила факультет английской мовы Минского державного педагогического института замешанных мов. Наставничала в городе Фелешт, Молдова. У 1977 году вернулась в Беларусь. В 1978-81 годах загадывала отделом выявленчего мастерства, архитектуры и вытворчей эстетики, штотыдневика литературы и мастерства. С 1981 года загадчик отдела культуры, отказный секретарь, а с 1985 года наместник главного редактора часописа «Беларусь». В 2002-2005 годах директор редакционно-выдавецкой установы литературы и мастерства. У другу с вершами выступила в 1970 году, выдала шматликие сборники поэзии. Верши Таисы Бондар прогучать у выконания артистки Маргариты Захарии.
Прозрыстое зянье просторы, чаровные кветки светла, погляд выгорает дотла, и все ж пробивается у гору. У гору так свечит изрок и руху, яким ён закуты. О, слодычу гэтая труты, няшмат хто пачуцці апёк. Хіба пожадае смяротны наведаць загадкавы сад безгучнай, безмежнай самоты, не знаючы шляху назад. Хіба пожадае няшчасны не шчасця, а толькі святла. Святло не заменіць жытла таму, хто аслепнуў заўчасна. Навобмацак, пэўна ж, прасцей, паўсюдна слупы і апоры. Я ж выбрала зянне прасторы і рух, што ў яго прарасце. Люстэрка цішыні люструе кожны зрух маёй зямної думкі дзесьці ў высях. А зазірнуў яго ізноў не я, мой дух, праяўлены на міг, у ім з'явіўся. Нас двое, ён і я. Ці ўсё-ткі мы адно, раздвоенае воляю ўяўлення? Люстэрка цішыні, дзе ў гэтай цішы дно, унізе ці ў гары, у царстве ценяў. Сумненне цягне ўніз падзеўкам кне ў гару, туды, дзе ціха ззяюць сцежкі духу, дзе я вось гэта, успыхнуўшы з гару, каб зліцца з ім і слухаць неба, слухаць. Пакуль не ўчую, не чую рух яго прастораў, кожнай тканкай тела, нябачнага, урослага ў той круг, дзе апынулася, з якім ляцела. Плыла ляцела, праз адзін міг, які ўспрымаўся здоўжана бясконцым, кудысьці ў нікуды, у пространь дум маіх, дзе ціша люстравала мноства сонцаў. Што скіраваны на дабро намер, калі на радасць святататствам храма нягодніку аказаны давер, драпежніку адчыненая брама, не крок назад, а паварот назад мог, можа аказацца незваротным, вярнуўшы шлях у гефсіманскі сад да думкі, што душу забраў смяротны. Такі ж смяротны, як любы з сыноў добра і зла, святла і чорнай цемры. Не-не, душы пазбыцца слов і змоў, навеяных чужым сляпым бязверрам. Атрутны чад іх выветрыцца ў дзень, ледзь толькі абуджу малітвай сонца, зямное сонца, незямных надзей настрэчу з тым, хто ткаў і тчэ бясконцасць. Бясконцасць, да якой прымерваць лёс усім, хто прыйдзе часам пагуканы, за іх малюся. Я не чую слёз гаючых і такіх даўгачаканых. Слязьмі і крывёй размыты далягляд канца стагоддзя, дух яго бяскрылы, панылы храм. Сучасны езуіт пред алтаром ягонай цёмнай сілы. Ліхтар пагаслы, снежная лапша на правадах у новы час, хімеры. Пагляд малюе тое, што душа не прыме, як не страшыць час на веру. Не ноч зямлі, а боскае святло пральецца ў новы час, ужо ліецца, каб там, дзе страх і кроў, дзе змрок і тло, спявалі звонніцы, буяла квецень, і дух няскораны бязверрам дух лунаў над кожнаю нязжытай доляй. Не ўсім відаць, як праржавеў ланцуг, а з рух адзін бясстрашны рух і воля. Господі, прашу за ўсіх сляпых, апантаных слепатою ўласны, ім здаваўся твой прыход заўчасным, і тады, калі ты ўзвысіў іх, і тады, калі за іх маліўся, пакідаючы няўдзячны свет, ні ў адной душы не ўскрэсіў след ззянне, што злілося з горняй выссю. Хоць бы іскарку хто абярог, каб аднойчы ў адзін з прыходаў не паддацца цемрадзі холоднай і ўзгадаць, што недзе побач Бог, ды не побач, а ў душы, што можа ціха прыхінуцца да яго, ты пачуеш іх, ты дапаможаш, а ці ўскрэсне, а ці ўскінецца ў адказ агонь. Цемрадзь, цёмна ў душах, цёмна ў снах, заблудзіўся без малітвы шлях. Пасланніца неба, вястунка душы, апаленай прагаю гэтае стрэчы, прайшла, не скрануўшы аблогу цішы, у вечар праз цішаю скованы вечар. Было я звалася, змрок адступіў, успыхнулі ўзоры на вогненным жэзле, усё яшчэ нябачным агонь акрапіў люстэрка нябёсаў, і водсветы шчэзлі. Ні вэлюма зор, ні асколка ў цішы, ні жэзла, ні небам зашклёнага заўтра, бязгучча, безмежжа прасцягаў душы, самота, як плата за ўсё і расплата. Сышоўся зададзены круг, і ў прострыні думкі, і ў слове, не вынік пазначыўшы рух да Бога, да боскай любові. На шчасце альбо на бяду спадзеўка, неўдача, а спроба. Я прагну любві, я іду, і значыцца, Бог ужо побач.
Шановныя сябры, мы знаёмілі вас з вершамі паэтэсы Таісы Бондар. Чытала Маргарыта Захарыя, перадачу падрыхтаваў Навум Гальпяровіч.